Godmorgen. Dejligt at være sammen med jer alle sammen. Og lad mig også benytte anledningen til at takke for det fællesskab, som vi som menigheder har sammen. Glostrup Frikirke, Højneskirken her og en række andre kirker og ting, som vi kan være fælles om. Når vi sidder derude i Glostrup i en lidt mindre menighed, så er det rart at vide, at der er også mange andre kirker rundt omkring i landet. Blandt andet her i Rødovre, hvor folk samles om evangeliet og om Guds ord. Jeg tænker, at vi skal læse fra Matthæusevangeliet, en beretning der, som står i det 15. kapitel. Og det er beretningen om den kananæiske kvinde. Det står i det 21. vers af Matthæusevangeliet, kapitel 15. Og mens I lige slår op, så slog det mig, at jeg tror, sidste gang jeg var forbi hos jer, der talte jeg om kvinden ved Sykars brønd. Der må være et eller andet med de her kvinder, der møder Jesus, som jeg finder fascinerende. Og det synes jeg bestemt også, at den her beretning er. Matthæus 15 og fra vers 21. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: "Forbarm dig over mig, Herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon." Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: "Send hende væk, hun råber efter os." Han svarede: "Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus." Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: "Herre, hjælp mig." Han sagde: "Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde." Men hun svarede: "Jo, herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord." Da sagde Jesus til hende: "Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil." Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Der findes en parallel beretning i Markus evangeliet, hvor vi også læser om denne her kananæiske kvinde. Og der er nogle enkelte forskellige observationer, som tilsammen bidrager til denne her forunderlige beretning om den kananæiske kvinde, som kommer til Jesus. Men først og fremmest så hæfter jeg mig ved, at den her beretning, når jeg læser den første gang, og som jeg altid har kunnet huske at læse den, specielt da jeg var yngre, at så er der noget ved den, som skurrer i mine ører. Der er ting, som Jesus gør, som jeg ikke kan forene med mit billede af ham, når jeg sådan ellers læser om, hvad han gør i evangelierne. Og der er en eksklusivitet omkring den måde, som han arbejder på, som ikke rigtig matcher min demokratiske opfattelse af, hvordan Gud, hvordan Jesus skulle håndtere mennesker. Men der ligger, tror jeg, nogle ualmindelige lærerige ting i den her beretning til os alle sammen. Ikke mindst, at vi ikke selv skal være dem, der definerer evangeliet. Det er Gud, der definerer evangeliet. Og i den her beretning, så må vi i første omgang kigge hen over den her barriere, som vores undren udgør, og prøve at spørge ind til, hvad er det så, denne her kvinde kommer med, som Jesus berømmer i hendes tro? Hvad kan vi lære af den tro, som denne her kvinde har? I virkeligheden så er denne her beretning, ligesom så mange andre beretninger i skriften, nogle neddykninger, nogle snapshots af menneskeskæbner, der mødes. Der er nogen, der er på vej fra et sted til et andet. Der er nogen, der tilfældigvis er der, ser det ud til. Og så opstår der nogle situationer, som Bibelen beskriver. Vi kender de her snapshots fra vores dagligdag, når vi træder ind i en elevator. Man er travl, og man kommer gående, og så går man ind i elevatoren, og pludselig står man sammen med 4-5 andre mennesker, som man muligvis ikke kender. Og man kan spekulere lidt over, hvem er de? Hvor er de på vej hen? Hvilke tanker gør de sig? Og 10 sekunder senere, så er man igen væk og på vej til noget helt andet. Og det her er i meget høj grad sådan et snapshot, hvor vi bliver lukket ind i de tanker, som de mennesker i den her situation gør sig, og vi kan lære af dem. Vi kan stå i køen i Netto på samme måde, eller Fakta, eller hvad for en forretning man nu køber ind i, og så står der en pensionist, der står en skolepige, der er måske nogle børn fra en børnehave med nogle pædagoger, der er en mand med en pose med en masse flasker i, der er en kassedame, der er forskellige andre, og det korte øjeblik, så bliver de sat sammen, og så går de igen ud i verden. Eller det kan være, at man sidder i en togkupé. Der er nogen på vej til på ferie. Der er nogen, der er på vej ind for at få resultatet af deres scanning. Der er nogle mennesker, som er på vej til eksamen. Og så videre, og så videre. Alle sammen kommer de med hver deres historie og mødes i det her øjeblik. Og nogle gange bliver de tvunget til at forholde sig til hinanden. Fordi der er jo nogle gange, hvor man bare kan vandre væk, og så glemmer man alt om det. Men nogle gange bliver man tvunget til at forholde sig til de her mennesker. Det er som om, man bliver bundet sammen i et øjeblik, som pludselig varer længere. I kender måske, eller forhåbentlig gør I det ikke, men I kan sætte jer ind i et trafikuheld. Lige pludselig biler fra mange forskellige retninger, på vej i mange forskellige destinationer. Lige pludselig i et øjeblik, så er deres skæbner forbundet, og alle de mennesker, der sidder i dem. Hvis det er noget, som ikke er slemt, så skal man nøjes med at udveksle forsikringspapirer. Men i et øjeblik, så kan disse skæbner gribe ind i hinanden. Sådan er den her beretning også. Der er mange historier, der skærer i det her punkt, hvor vi læser om den kananæiske kvinde. Der er en desperat kvinde og hendes datter. Det er jo åbenlyst. Hendes datter, som er dæmonbesat. Der er nogle disciple, som har fulgtes med Jesus, og som undrer sig over de ting, han siger, men som er fascineret af ham. Der er mennesker, som har lyttet til ham. Nogen kommer, nogen går. Og i det afsnit, vi læser her, der ser det ud, som om han har trukket sig for at være sammen med sine disciple, eller være alene en tid, et sted, hvor der forhåbentlig ikke skulle komme så mange andre mennesker. Der er også nogle folkeslag involveret i den her beretning. Der er det bagland, som kvinden kommer fra, hvor der står, at det var områderne ved Tyrus og Sidon. Og så er der Israel, Jesus født som jøde, og disciplene, som vandrede sammen med ham, de planer, som Gud havde lagt for det her folk. Og så er der hele Guds evige frelsesplan, om hvordan han ønsker, at mennesker skal frelses, som strækker sig fra evigheder til evighed. Og alle de her fikspunkter, alle de her definitioner, krydses i den her beretning. I det her øjeblik, hvor kvinden kommer. Den her kvinde, hun kommer fra en egn, fra et land, fra et folk, som man kan bladre tilbage i Bibelen og se, på et tidspunkt er under Guds fordømmelse. Hvad har hun at gøre? Hvorfor kommer hun til Jesus? Hun har en dæmonbesat datter. Hvordan er det kommet til udtryk? Jeg ved det ikke. Vi har andre beretninger i skriften om børn, mennesker, der er dæmonbesatte, og vi ser, hvordan at det plager og piner dem forfærdeligt. Og her er der en kvinde, som har det problem med sin datter. Jeg tror, alle forældre kender til det her med, at man har et eller flere børn, og man er ustyrligt bekymret for, hvordan det skal gå dem. Og når det så går dem skidt, når de så tynges og plages af sygdom, og som her, dæmonbesættelse. Vi kan slet ikke forstå dybden af den frustration, som denne her kvinde må have besiddet. Hun bider al skam af sig, og kommer til Jesus. Det kan være, at nogen ville sige til hende, at jamen her hos os, der tror vi sådan, og der gør vi sådan. Vi har vores egne guder. Hvorfor vil du gå til Israel? Hvorfor vil du gå til en jøde? Uanset hvordan denne her byrde har været for denne her kvinde, så fornemmer vi, at den har været tung, og den har været desperat, og hun har valgt at sige, jeg ser ikke nogen udvej i den situation, jeg befinder mig i. Jeg har ikke noget, jeg kan række ud efter. Jeg har ingen, som kan hjælpe mig, og som kan hjælpe min datter. Men jeg har hørt om den her mand. Jeg har hørt om Jesus. Og det er det, der får hende til at begive sig afsted. På den måde stiller hun sig ved det, som Jesus siger til hende, efter den her beretning rundes af, om at hendes tro er stor. Der stiller hun sig på linje med en række andre mennesker i skriften, som vi ser kommer fra en baggrund, som ikke umiddelbart er den rigtige, hvis vi skal sige det, i gåseøjne. Jesus udtaler lidt tidligere i Matthæus evangeliet, i det 8. kapitel, da han møder den her officer fra Kapernaum, som har en tjener, der er syg. Og han vil gerne have, at Jesus skal helbrede ham. Og den her officer siger til Jesus: jeg er selv en mand, der står under kommando, og hvis jeg siger til en af mine soldater, gå, så går han, og siger jeg til en, kom, så kommer han. Befal blot, siger han, du behøver ikke engang komme hjem til mig, befal blot, så ved jeg, at han vil blive rask. Og der står, at Jesus undredes over ham, og han vender sig omkring og siger, jeg har ikke set så stor tro hos nogen i Israel. En hedning. En, som ikke var af folket. Hun stiller sig på linje med andre personer. Vi kunne nævne mange, men vi kunne tage skøen Rahab. Rahab var den kvinde, som befandt sig i Jeriko, da Josua havde fået befaling fra Gud om at udspionere landet og indtage byen Jeriko. Der kommer nogle spioner, og Rahab skjuler dem. Og hun bliver berømmet for det. Hun og hele hendes hus bliver reddet, mens resten af byen går til grunde. Rahab, som ikke havde den rigtige baggrund. Rahab, som var en skøge. Rahab, som der var så mange grunde til at tænke om, hvis man skulle se hende udefra, at denne her kvinde, hun har ikke nogen indgang til Gud. Hun har ikke noget at gøre foran den retfærdiges ansigt. Men Rahab besad den samme tro. Hun bliver fremhævet for sin tro. Ligesom den kanaanæiske kvinde. I Hebræerbrevet, der optræder hun i listen over helte, troshelte. Hvor der står, at i tro skjulte Rahab disse mennesker. Hun bliver berømmet for denne tro. I Jakobs brev, der bliver hun også berømmet. Jakob taler om, hvad er tro uden gerninger? Og han peger på Rahabs gerninger og siger, at det som Rahab gjorde, var jo et udtryk for hendes virkelige tro. Det er, at hun handlede på det. Det er, at hun levede efter det. Og ikke mindst, så bliver Rahab indlemmet i Jesu egen stamtavle. Hvis vi læser stamtavlen i starten af Matthæus evangeliet, så læser vi, at Rahab, hun blev gift med Salmon. Hun blev stamfar til David. Og via den fædrende linje, via Josef, blev hun også forfader til Jesus. En hedning. En, som intet havde at gøre for Guds ansigt, hvis et menneske skulle vurdere det. Og sådan finder vi mange steder i skriften, at den her barriere, som findes i, hvad vi kunne kalde den anden historie, som krydses i det her punkt, nemlig historien om udvælgelsen af Israel og Guds elskede folk, at i den er der plads til også at velsigne hedninger. Til også at velsigne dem, som ikke oprindeligt hørte til Guds folk, Israel. Vi læser om Israels folk, at Gud han taler til Moses, 1. Mosebog 12, der står, at jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Og senere i det 12. kapitel, der hvor Abraham udviser tro i forhold til, at Gud beder ham om at ofre Isak, men selvfølgelig afholder ham fra at gøre det, der siger Gud til ham, alle jordens folk skal velsignes i dit afkom, fordi du adlød mig. Så der er denne her beretning om Israel, Israels udvælgelse, og hvad Gud ville gøre af vidunderlige ting for Israel på grund af Abrahams tro. Og Abraham troede, og Gud velsignede. Men hele skriften er jo fuld af beretninger om, hvordan dette folk ikke levede op til det kald, som de havde fået. På et tidspunkt, det er senere i Matteus evangeliet, der siger Jesus til jøderne, til det udvalgte folk, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Og sådan finder vi igen og igen, hvordan at det her kald, som Gud har givet igennem Abraham, og den velsignelse, som han skænker igennem Abraham og sit folk, som han kalder til at være et lys for hedningerne, at det bliver igen og igen konkluderet, at de lever ikke op til det. Så der er denne her beretning, den sniger sig også igennem det her fikspunkt, som vi har mødt, om hvordan Gud, han velsigner Abraham, og hvordan han vil velsigne alle efterkommere af Abraham. Disciplene, dem som vandrer sammen med Jesus, de har ofte undret sig. De har jo også en historie, som krydses i det her punkt. De vandrer sammen med ham, de undres over ham, de fascineres af ham, de går med ham. Nogle, ofte når der er store mængder af disciple, så følges de med ham for en tid, og så siger han nogle ting, som virker hårde i deres ører, og så forlader de ham. Men de 12, de vandrer med ham, og på et tidspunkt, så siger Jesus til dem, efter han har holdt en hård tale, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Så disciplene har også deres egen historie. En historie om at vokse op i en nation, som er forblændet, som er formørket, som ikke er på bølgelængde med det kald, som de har fået. Og så møder de Jesus, vidunderlige Jesus, som kalder dem til at følge sammen med ham. Og de følger ham, og de ser vidunderlige ting ved hans hånd. De ser, hvordan han helbreder. De ser, hvordan han tilgiver. De ser, hvordan han i sin kærlighed rækker ud, også til alle dem, som de andre har forkastet. Og nogle gange hører de hårde ord fra ham. Nogle gange gør han ting, som de ikke forstår. Men de har inde i deres hjerte denne her grebethed og denne overbevisning. Vi kan ikke gå fra ham, selvom de senere skulle svigte ham i deres svaghed og menneskelighed. Så kendte de dette tilhørsforhold til ham, fordi som Peter siger, at du er den, der har det evige livs ord. Hvor skulle vi ellers gå? Så også de møder denne her kvinde. Også de følges med Jesus. Også de skal forholde sig til, hvad det er, han nu siger og gør over for denne kvinde. De har også fået en befaling af Jesus lidt tidligere. Vi læser i det 10. kapitel, der hvor Jesus udsender de 12, at disse 12 sendte Jesus ud og befalede dem, følg ikke vejen til hedningerne. Gå ikke ind i samaritanernes byer, men gå derimod til de fortabte får af Israels hus. Gå ud og prædik, himmeriget er kommet nær. Så de havde fået en mission, og de var voksende bevidste om deres mission. Nemlig at de skulle gå ud og forkynde evangeliet. Men de forstod det også som givet i en kontekst, hvor det her det var til Israel, det var ikke til hedningerne. Og hvorfor nu det? Fordi den samme tanke dukker jo op i det her møde, hvor Jesus siger til denne her kvinde, at hun ikke er, eller han ikke er kaldet til sådan nogen som hende, men til de fortabte får, eller til børnene af Israels hus. Så disciplene, de kommer også ind i den her situation med sådan en fornemmelse, og delvist belærte, delvist med indsigt om, hvad Jesus ville gøre og ønskede at gøre. Men så er der Guds store og vældige frelsesplan fra evighed af og til evighed, som er så rig på noget og på barmhjertighed, at intet menneske fatter det. Gud virker på sine egne præmisser og sine egne betingelser. Han vælger at velsigne igennem folket Israel. Men hans hensigt med at velsigne dem, det er, at denne velsignelse skal række til verdens ende. Så når han træder ind i verden, som Johannes evangeliet fortæller os i starten, så står der, at han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Hans egne tog ikke imod ham. Og det er konklusionen. De tog ikke imod ham, og på den måde, kan man sige, så vælger Jesus På et senere tidspunkt, ikke på det tidspunkt, hvor han møder den her kvinde, men senere, der vælger han at vende evangeliet mere åbent imod hedningerne også. Fordi at konklusionen for alle og enhver, som betragter den her historiske udvikling, er, at Israel kendte ikke sin besøgelsestid. De fornægtede deres konge og herre. De ville ikke velkomme deres messias, ham som skulle, ham der var kommet for at opsøge og frelse, og det som er fortabt, ham ville de ikke kendes ved. Jesus kalder dem hårdhjertede, og igen og igen, der ser vi, hvordan at folket afviser ham. Men det er ikke sket på det her tidspunkt, og det forklarer, hvorfor han taler, som han gør. Så når han siger de her ord, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte får af Israels hus, så er det Guds trofasthed over for sine løfter til sit folk Israel, som vi her ser komme til udtryk. Abraham, som fik løftet tildelt, kommer aldrig nogensinde til at sige, Gud, du holdt ikke dit løfte. Gud ville velsigne Abraham og hans efterkommere. Abraham, er jeg sikker på, kommer som alle vi andre til sin tid til at stå måbende og undrende over, hvordan Gud i sin almægtighed, alviden og indsigt har udvirket sin frelsesplan. Han blev sendt til Israels folk. Gud var og er trofast over for sit folk. Og læser vi i Romerbrevet, så ser vi senere, at selvom de forkaster ham, så er han fortsat trofast. Om de for en tid bliver holdt udenfor, så er han fortsat trofast imod dem. Men Gud har en frelsesplan. Det er den, som Jesus følger. Han siger, jeg er sendt. Jeg er sendt til de fortabte får af Israels hus. Men så kommer denne kvinde. Hvis Gud har en plan, hvordan matcher det så, at denne her kvinde kommer? Det, som Jesus gør, det er, at han på den ene side viser, at Gud er tro imod sine løfter til Abraham. Men han viser også, at hans nåde og barmhjertighed er rigeligt stor til at opfylde både løftet til Abraham og enhver, som påkalder ham. Enhver hedning, som måtte komme og kalde på ham. Og når han ikke svarer den her kvinde første gang, så ved vi, det ser vi jo i resten af skriften, når Guds sindelag igennem Jesus beskrives, og Jesus siger om sig selv, at den, der har set mig, har set faderen. Så ved vi, at det er ikke fordi Jesus ikke er barmhjertig. Det er ikke fordi han ikke har indlevelse. Det er ikke fordi han ikke er lydhør. Det er ikke fordi han ikke ved, hvad han skal svare. Så han må have andre grunde til at sidde tavs et stykke tid. Jeg er overbevist om, at Jesus havde en sådan tillid til denne her kvindes tro, at han arbejdede med hende. Han lod hende komme tættere og tættere på sig. Og i virkeligheden inviterer han hende så tæt ind til sig, at hun bliver en af de kvinder, der får lov til at være med til at fortælle en lignelse. Fordi han siger, at det er ikke, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. De små hunde betyder her ikke de slemme, forfærdelige, glupske hunde, der går på gaden, men snarere kæledyrene i huset. Men der ligger i beskrivelsen en klar rangordning imellem børnene og de små hunde, de små kære kræ. Denne her lignelse begynder Jesus på, når han siger, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte får i Israels hus. Og når han så siger oveni, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Altså han var kommet for at opfylde løftet til Israel. Hun forstår. Hun ved, hvem han er. Eller hun har en formodning, en tro på, hvem han er. Hun har en tro og en overbevisning om, hvad han kan gøre. Hun, og ikke farisæerne og de skriftlove, kalder ham for Davids søn. Hun forstod langt bedre, hvem han var, end mange af dem, som var skriftkloge og havde indsigt i overleveringerne. Og Jesus siger så til hende, det er ikke ret at give børnenes brød til de små hunde. Hun kommer med ind i denne her lignelses univers og taler videre på den. Og så siger hun, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Hvilket slags hjerte ligger der bag en person, som kan sige sådanne ord? Der ligger en knust og en synderbrudt ånd, men der ligger en ånd, som fuldt ud forlader sig på ham der, som hun ser nu, på Jesus. Ham, om hvem hun har hørt, at han er Davids søn. Ham, som hun er overbevist om, er noget helt særligt. Ham, som hun har langt større tro til, end mange af hans medjøder i kredsen omkring ham. Så hun træder ind i det her billede. Hun accepterer, det er fint, hvordan du har tænkt dig at frelse verden. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg ved, at sådan en som dig må have noget nok til selv sådan en som mig. Det gør hende ikke noget, at hun ikke er en af børnene, når bare hun kan være en af de små hunde. Det gør hende ikke noget, at der er nogen, der får mere end hende selv, hvis bare hun kan få det, som hun skal bruge. Hun begrænser ikke Jesus. Hun har samme slags tro som den kapernaiske officer. En, som ved, at den her mand, han skal bare tale, så sker det. Sådan tænker hun også. En mand som ham, han kan vise noget. Han kan vise genoprettelse. Der er så stor, at selv når han har gjort det for alle de andre, så er der rigeligt tilbage til mig. Og sådan er det sindelag, som vi finder. Sådan er det sind, der ligger bag ved hendes tro. Det er ikke sikkert, hun forstår de fulde teologiske implikationer af alt, hvad der foregår. Men Jesus ser på hende, og så siger han til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Disse ord ville aldrig kunne være blevet sagt, hvis Jesus havde talt til hende med det samme. Den indsigt, som de her vers giver os, ville vi aldrig have fået, hvis Jesus havde talt med det samme. Så Jesus taler, men han taler efter, at han har set hende komme nærmere. Og han taler på en sådan måde, at han udfordrer hendes tro, han udfordrer hendes tanker om, hvem han selv er. Og hun bliver et vidnesbyrd. Og som sagt bliver hun en, som på en måde får lov til at tale med i denne her lignelse og være medforfatter på den, nemlig denne her beretning om børnene og hundene. Og dermed viser hun et sindelag, som vi kan lære af. Hun viser et mål af tro, som vi kan tage til os. Og hun viser også, at det er værd at holde ud. Der er mange mennesker, som siger, at de har tro. Og man kan stille mange spørgsmål til begrebet tro, og det skal vi også gøre. Der er nogle mennesker, der har stor tro, der er nogle mennesker, der har lille tro, og alle disse ting kan vi beskæftige os med og øve os i at blive bedre til. Men troen har et grundlæggende kendetegn. Det er, at den sande tro hviler på en anden end os selv. Det er ikke sådan, som Jesus siger om Israels folk, han taler om dem i Romerbrevet, at de forsøger at hævde deres egen retfærdighed. Sådan er det ikke. Og det, som vi kan lære af denne her kvindes tro, det er også, at Gud er tro imod sine løfter. Eller vi kan lære om Guds løfter i første omgang. At Gud er tro imod sine løfter til Abraham. Og han viser noget, langmodighed. Han opfylder sine løfter, og han vil fortsat gøre det. Men der er rigeligt af Guds barmhjertighed til alle. Der er en tid, hvor de her egne, Tyrus og Sidon, er under Guds forbandelse, og de folk, som bor der. Men som prædikeren siger, alting har sin tid. Der er en tid til krig, der er en tid til fred. Og midt i det alt sammen, så er Gud aldrig blind for. Gud generaliserer aldrig. Gud er aldrig blind for, at selvom nationer og folk og grupper har vendt sig imod ham, samfund har vendt sig imod ham, at så er der enkelte personer. Og de har alle sammen altid adgang til Gud ved denne her tro. Gud viser i skriften en åbenhed over for hedningerne, som vi kan tage til os. Det, som Jesus siger her, er et udtryk for hans troværdighed og opfyldelse af løftet til Abraham som Gud, men det er også et udtryk for hans kærlighed til hedninger. I Matteus evangeliet der får vi at vide, at alle, som beder, de skal få. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Troen består i at banke på, at bede, at gå. Og Jesus, han går ofte i rette med Israel for deres mangel på tro. Og deres tro på, deres falske, fejlagtige tro på, at de automatisk med alt deres synd var acceptable i Guds øjne. De forsøgte at hæve det deres egen retfærdighed, som sagt. Jesus, han taler om enken og Naaman på et tidspunkt i Lukas evangeliet. Han siger, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Naaman. Det siger Jesus på et tidspunkt, da han prædiker i Kapernaum. Og de bliver tosset, de bliver vrede på ham, når han siger sådan nogle ting. Men han konstaterer bare, hvordan det er. Gud har altid et blik for den svage. Gud har altid et blik for den, som er udsat. Gud har altid et blik for den, som er underprivilegeret. I det 12. kapitel i Matteus evangeliet, der taler Jesus om Jonas tegnet i det 38. vers. Nogle af de skriftlærde og farisæerne kommer til ham og siger, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Og så siger han til dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Så siger han i det 41. vers, der vil være mænd fra Nineve, som opstår. Nineve, langt fra Israel. Der vil være mænd fra Nineve, som opstår ved dommen sammen med denne slægt. Og fordømmer den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning, dronningen af Saba, skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere end Salomo. I Romerbrevet kapitel 11, der siger Paulus om Israel, i forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld, men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. Så Gud indeslutter i sin barmhjertighed og sin visdom alle under denne mulighed for at lære ham at kende ved tro. Han er trofast imod Abraham, og Abraham vil aldrig kunne sige til Gud, du holdt ikke dit løfte. Tværtimod. Gud holder sit løfte. Han opfylder alt, hvad han har lovet. Samtidig, ved folkets ulydighed, bliver det et instrument til, at evangeliet forkyndes, også for hedninger. Og det er det, der er det vidunderlige i evangeliet. Vi kan lære af denne her kvindes tro, og med det skal jeg slutte, at der er ikke nogen barriere, hverken i form af nationalitet eller oprindelig religion, køn, traditioner, geografi, noget som helst, som kan forhindre et menneske i at komme til Jesus i tro. Det kan godt være, at man ikke får svar med det samme, og det kan være, at man nogle gange tænker, at så er man ikke hørt, men sådan er det ikke. Det, at man ikke får et svar på sit kald med det samme, er ikke det samme, som at man ikke er hørt. Men den sande tro, den sande bøn til Gud, som denne her kvinde også beder, når hun kaster sig ned for ham, og siger, hjælp mig. Denne sande tro, den påvirker Gud. Den glæder ham. Den ansporer ham til at handle. Men det, der oftest sker, når vi beder af hjertet, det er, at bønden flytter os. Og sådan er det også med denne her kvinde. Hun bliver flyttet igennem sine gerninger fra et sted, hvor hun kunne stå og hævde sin retfærdighed, sine traditioner og alle mulige ting. Og så lægger hun dem bag sig og siger, der er intet af dette, som jeg kan bygge på. Jeg vil bygge på dig. Må jeg det? Og en sådan tro belønner Jesus. En sådan tro, der ikke hævder sin egen retfærdighed, men som forstår, at ligegyldigt hvor meget Gud måtte give til andre, så selv de smuler, han måtte give til mig, de er rigelige til, at jeg er tilfreds. Så denne her kvinde havde forstået, i virkeligheden, Guds evige magt, at det, som er stort og givet til nogle andre, det er fint, men det, som er mindre og givet til mig, er stadigvæk uendeligt overstrømmende rigt. Og sådan er Guds nåde. Og den, der forstår det, forstår noget ved Guds natur, som vi kan tage til os. Og blandt andet det kan vi lære af denne her vidunderlige beretning, synes jeg, om denne her kvinde, til hvem Jesus siger, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i den parallelle beretning, der står der, hun gik hjem, og hun fandt sin datter liggende på sengen, og hun var rask.